Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, na minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti jedan fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Viale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, koji je 1820. godine publikovan u Parisu. Viale de Sommiera je bio ne samo profesionalni vojnik, nego intelektualac širokih vidika, koji se odlikovao interdisciplinarnim obrazovanjem i diplomatskim taktom. U razdoblju između 1807. i 1813. godine, upravo koliko je trajala francuska okupaciona upravo u Boki Kotorskoj, Sommier je bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotor. Upravo je on bio onaj koji je održavao diplomatske kontakte između francuske okupacione uprave u Kotoru i crnogorskog vladikata, to jest mitropolita Petra I. Svetog lično, u kome govori o ovim uspomenama, ali i sa drugim narodnim glavarima u Crnoj Gori, sa kojima je održavao povremene kontakte. U toku 1810. godine mitropolit Petar I. mu je omogućio da posjeti mnoga sela u staroj Crnoj Gori, glavnom u Katunskoj i Lješanskoj nahiji, pa i sam manastir Ostro. Upoznao je narodne običaje, narodu u staroj Crnoj Gori Bradim i Boki, pa u ovom putopisu ono njima prilično opširno i piše. U poglavlju praznovjeri, predrasudi, vještice i tako dalje, on dalje kaže: teško je opisati neuzbježni učinak i posljedice neznanja i malodušnosti polucivilizovanog čovjeka, naročito kada je on, kao što je to slučaj u Crnoj Gori, pod utjecajem popova i kaluđera, zainteresovanih da ga drže u tom stanju moralne, kako on veli, gluposti koje odgovara njihovim shvatama. Ovdje dakle vidimo, moramo dati komentar da je Viale de Sommier ipak pod utjecajem francuskog prosvjetiteljstva i da nije bio utemeljeni vjernik. Iz cjelokupnih Sommierovih navoda evidentno je da nije bio ni ateist, ali ni vjernik. U svakom slučaju on je bio agnostik, tako da pravoslavnu duhovnost nije mogao posve razumjeti. Nigdje kao u Crnoj Gori nije ukorijenjeno vjerovanje u duhove vještice i utvari. Ali dakle, sad bi opet dali komentar, vjerovanje u duhove vještice i utvare ne proishodi iz pravoslavnog bogoslova, već je dakako iz narodnog sujevjere, vjerovatno još iz prastarih predhrišćanskih vremena. U njihovoj mašti stalno su prisutne savlasti priviđenja obsijene, piše Sommier i nastavlja. Međutim, ništa se ne može uporediti sa užasom koje kod njih izazivaju ekskomunicirana lica sahranjena van groblja. Zemlja koja ih je primila za navijek je prokleta. Ljudi se drže podalje od tog mjesta, a ukoliko ga se i prisjete, vjeruju da ih proganjaju duhovi. Ukratko, ovi ljudi koji su kadri da se suprotstave svakojakim opasnostima, samo razmišljaju vješticama i zlim duhovima. Svaki njihov razgovor obilježen je užasom koji ih je obuzio. Čovjek bi morao da bude veoma vješt demonograf da bi mogao da napiše istorijat svih ovih đavola koji pominju i opiše događaje o kojima pričaju. Pojedinci vjeruju da vide kako sjenke njihovih predaka lebde u oblacima iznad njihovih glava, upućuju im riječi u noćnoj tišini, pričinjava im se da im čuju glas, razgovaraju sa sjenkama i šalju poruke ostalim preminulim članovima. U delirijumu mašte zamišljaju da i sami otvoreno komuniciraju sa onim svijetom. Kada je razlog smrti nekog Crnogorca nepoznat, bilo da se pretpostavlja da je umro prirodnom smrću, bilo da je žrtva osvete nekog porodičnog neprijatelja, koristeći trojicu za to zaduženih momaka, roditelji njegovu smrt oglašavaju u selu na ilirskom dijalektu. Sljedećim riječima: Ješinar je stigao u naše selo, obavještava nas da je našeg brata, rođaka, prijatelja itd. sustigla kazna Božja ili mržnje smrtnog neprijatelja. Ako je ovo prvo, ožalite ga, ali ako sumnjate da je to osveta nekog njegovog starog neprijatelja, latite se oružja i njegovom krvlju naplatite krv prolivenu u našoj familiji. Čuje se refren: plačite zbog njegove sudbine, osvetite ga. Tek nedavno kod Crnogoraca je, a i kod Grka uopšte, uveden običaj da se preminuli sahranjuju 24 sata nakon smrti. Do prije nepunih 10 godina sahranjivali su ih samo 8 do 10 časova pošto se upokojili. Zato se s vremena na vrijeme dešavalo po neku uskrsnuće, često praćeno komičnim scenama. Osoba o kojoj ću govoriti još je bila živa 1813. godine. Izvjesnog Zaneta, čovjeka sasvije neobičnog, ali sklonog piću, uhvatio je pljusak jedne noći dok se u pijanom stanju vraćao kući. Kada je stigao, bacio se na krevet obučen. Zagrijan pićem ili rashlađen kišom, dobio je strašne grčeve i oko 11 sati bio je nepokretan, hladan, nije disao. Ukratko, umro je i u 8 časova sjutradan ljudi su došli da ga sahrani. Od kuće do crkve trebalo ići uz brdicom, a spustiti se još težim putem. Zbog neravnog tla, ispresijecanog stijenama i ogromnim kamenjem, oni koji su ga nosili bili su primorani da prave nagle pokrete, pa su ti česti udarci Zaneta vratili u život. On se odjednom stresao, ustao je, pogledao oko sebe i ljutito povikao: šta kojeg đavola radite, pijandure? Na te riječi nosači su ga na zemlju bacili i razbježali se kao munjom pogođeni. Oni koji su išli za kovčegom stuštili su se u vinograde, vičući iz sve glasa, a oni koji su išli naprijed, osvrnuli su se i preneraženi u neredu pobjegli u obližnje selo, unoseći za prepašćenje jedni stoga što o tome nisu željeli da govore, a drugi zbog različitih prepričavanja. Svi su bili veoma preplašeni. Na putu su ostali samo sveštenici koji nisu znali uzrok toj pomirni, sve dok nisu čuli prijekor uskrsnulog Zaneta: živi đavoli, platit će mi ovo, vi ste me iznijeli iz kuće, vi ćete me u nju vratiti. U protivno ću vas sigurno baciti tamo gdje ste vi namjeravali mene da zanavijek ostavite. I ovog puta ću sve popiti, neću vam ostaviti ni solat. I zaista sveštenici su ga odnijeli kući, smirno i ne uzrojavajući se. Jedva su smirili čovjeka koji je bio bijesan. Trebalo bi čuti njega samoga kako priča o tome doživljaju. U ostalom, sve te neobičnosti, sve ludosti, sav taj nesklad principa, ne mijenjaju stečenu predstavu iskrenosti ovoga naroda, poštovanju koje imaju prema vjerovanjima kao i prema ličnim naklonostima. Završava Somijer ovo poglavlje. Dalje u 22. poglavlju Gornja brda ili Crnogorska zetva nastavlja. Dok sam boravio u manastiru Svetog Vasilija, u Ostrogu Svetom, prema običaju koji ovdje vlada, na glas mome dolasku, jedna brojna deputacija iz Gornjih brda svečano mi je donijela poklon. Bilo je tu 12 ovčjih koža sa vrlo finom vunom, dva živa jagnjeta i dvoje snježno-bijelih jaradi, 12 sireva i jedan mijeh medovine, jedna pučka, jedna kubura bogato ukrašena zlatom i sedefom, na albanski način, jedan lijepi hančar i par opanaka. Od svih predmeta ovaj posljednji je znak najviše počasti koja se nekome može ukazati. Opanci kao poklon znače da vas smatraju dostojnim da obiđete svu zemlju, ukazuju vam puno povjerenje i primit će vas srdačno. Nisam bio predvidio sve okolnosti, pa nisam imao mogućnosti da pokažem svoju zahvalnost. Nisam mogao da im ponudim novac, jer ga oni nikada ne primaju kao naknadu za uslugu što mi je pogodovalo, budući da sam ga imao vrlo malo, nije se imao na raspolaganju ni stvari koje bi bile dostojne da se pokloni. Svo moje bogatstvo svodilo se na jedan časovnik, busolu, jedan veliki, jedan džepni dvogled, jednu zlatom ukrašenu burmuticu od Cetifa. Prva tri predmeta bila su mi neophodna i nisam mogao da ih se lišim. Dvojici uglednih ljudi poklonio sam svoju burmuticu i džepni dvogled, koji su imali neku vrednost, a jedan nemnogo vrijedan, ali upaljiv prsten jednom svešteni. Mislim da nikad u životu nisam nekome priredio veće zadovoljstvo. Za uzvrat više su me cijelivali u ruku nego ponizni kavaljeri i najpoketniju italijansku kontesu. Pošto su pred mene stavili poklone, okružili su me sa svih strana, najstariji od njih prišao mi iz poštovanje, pomiješano sa ponosom, dostav se mi reka: hrabri vojniče, dođu u naše planine. Turčin, naš ljuti neprijatelj, drhteći od straha, jer ne zna razloge tvog prisustva, bit će spriječen u svojoj drskosti. Prinoseći zatim neku vrstu svog turbana, 3 do 4 palca, sad moje glave, kao da želi njime da me pokrije, dodao je: moji ljudi, štitit će te kao što te nebo štiti. Udovoljio sam želji ovih čestitih ljudi i moj pristanak bio je nagrađen time što smo upoznali sa ovim krajem. Otputovali smo prilično rano te večeri da bismo spavali u gornjim komanima i da bi izbjegli ceremonijal oko našeg ispraćaja ukoliko bi riješili da putujemo narednog dana. Komani su već bili čuli za nas, očekivali su nas svakog dana, pa su glavari hranu pripremili u našu čast. Ipak po našem dolasku naredili su da se u sitnici riba nalovi. Te iste večer odredili su me za prijatelju u jednom smiješnom sporu na starom prije neki dan zbog kokoške koju susjedom živi narnik preletjela. Vlasnik je zahtijevao da mu kokošku vrati, a komšija je tu odbio tvrdeći da je njegov. Pozivajući se na znake po kome je prepoznao, svaki od njih se trudio da dokaže da je kokoška njegov. Opkladili se u 6 tvorskih pjastira. Vlasnik je izjavio: ako ovo bude moja kokoška, daću ti je pod ustavom da je pojedeš sirom. Obećajem da ću ja učiniti to isto ukoliko se dokaže da je tvoj. Obje stranke su pristale. Bila su to dva prijatelja, oba čestita, nije se radilo sa njim. Prepoznavanje su izvršili prije iz komšiluka i domaćice kuće u koju je kokoška prebjegla. Onaj koji je kokošku prisvojio morao je da plati 6 pjastjera i da je pojede sirom. Međutim, našao je način kako da je pojede pečenu. Izgovor dostojan starih grčkih sofista. Rekao si da ću je pojesti sirom, što ne znači da ne smije neko drugi da mi ispeče. Ovo lukavstvo je uspjelo i o njemu su pričali svi seljani. Objašnjavajući mi prevaru, vlasnik pojedine kokoške mi je rekao da se oslonio na moju presudu. Odluka nije bila mnogo neprijatna. Zamolio sam ga da mi obrazloži uslov koji on sam predložio. Objasnio sam da s obzirom da nisam izričito zabranio da neko drugi ispeče kokošku, njegov protivnik je mogao stvar da preokrene u svoju korist. No dodao sam, smatram da bi onaj koji je pojeo pečenu kokošku morao da u lonac ubaci druge dvije i da ih obje familije složno pojedu. Dugo se smijali i predlog je bio prihvaćen. Obraćajući se meni, ovaj drugi je rekao: ja ću dati jagnje ako ti pristaneš da nas se pridružiš. Ali prijatelj, ja se jutra odlazim. Ako, sve će biti spremno u 8 sati. Dobro, pristaje. Moja odluka im se mnogo dopala. Sjutra dan oko 10 časova, pošto smo obilato jeli i pili, krenuli smo dalje. Prešli smo planinski lanac koji se spušta prema sitnici. Na Savoju predio se i širio prema Lješkopolju, odakle se ravnica prostire dolinom Orače. Rano smo stigli u Lješkopolje, koji se mnogo razlikuje do onih krajeva kroz koje smo već prošli. Morače i Zeta čine plodnim i ovaj kraj, a žitelji su vredniji, mada su po prirodi grubi. Lješkopolje je značajno ne samo po broju stanovnika, već i po njihovoj hrabrosti i trgovini sa Podgoričanima. Ravnicu čini mnoštvo dolina, a planinske padine ukrenute ka istoku zasađene su vinogradima koji daju dobro vino. Stanovnici predstavljaju neku vrstu pogranične straže za Katunsku i Riječku Nahiju i često su u sukobu s albanskim Turcima. U nekoliko bašta prepoznao sam više mladica biljke gacija, žutih sferoidnih cvjetova. liče na hiljice veličine malog lješnika formirane od velikog broja prašnika koji su tako zbijeni da bi se reklo da je to jedno tijelo. Ovaj sferoid zamjenjuje jedan, dva, katkad i tri makune veličine otprilike 2-3 palca, savijeni vezane sa 2-3 pa čak i 4 poduže crnkaste i veoma tvrde bobice. Između omota i opne nalazi se žuta, sjajna i krhka materija koja se rastvara u vodi, ali veoma teško. To je vrsta triakantos, poznata kao akacija de farnese. Sok koji curi kada se biljka razreže, kaže da se uporedi sa najboljom gumarabicom. Cvijet se odlikuje najprijatnijim, ali jakim mirisom. Raznovrsno utiče na čulo njuha, kao što ananas utiče na čulo ukusa. Možete ga osjetiti iz daleka, dovoljan jedan cvijet u stanu, pa da zamiriše čitava kuća. Zadržali smo se ovdje i sjutradan, jer je bilo loše vrijeme i put se nije mogao nastaviti. Zažalio sam zbog toga dana, jer je on za mene bio sasvim izgubljen. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Viale de Somiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru, koji je, kako rekao sam, publikovan 1820. godine u Parizu. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.